No 107.7 da frecuencia modulada está Radio Estrada.
Voltamos una vez máis a Sarela, asociación que está en Santiago de Compostela, que traballa con persoas con dano cerebral adquirido, con DCA. Sarela, repito, Santiago de Compostela, na rúa Pedro Cabezas, teléfono 981-57-70-37, tamén tedes a súa web sarela.org, para que chamedes, para que visitedes, vos informedes, pidades axuda, asesoramento, e tamén teñen un punto de información directa, que é unha mesa informativa que teñen no Centro de Saúde da Estrada, cada venres tamén pola mañan, e cada mércores con nós, compartindo moita información e moitos datos que axudan a persoas pues que necesitan, pues eso, esa axuda, ese asesoramento dende o momento que se sufre un dano cerebral. Hoxe vamos a falar de algo que é moi práctico, que son esas adaptacións que se fan no fogar, e as axudas técnicas que hai para que unha persoa con DCA gañe en autonomía persoal, vale? Polo tanto, en capacidade para poder facer por si mesma moitas cousas. As adaptacións que se fan, que hai que facer na casa, teñen que ver sobre todo con garantir a seguridade, facilitar tamén esa movilidade, esos movimentos. As axudas técnicas son produtos, instrumentos que empregados por esas persoas con discapacidade compensan a discapacidade que poidan ter, e así se lle permite pois maior independencia na actividade diaria, vale? Este é un aspecto, sobre todo, que ten que ver coas reformas que hai que facer na casa, que preocupa moito as familias da persoa con DCA. Unha recomendación xeral é que o primeiro é buscar asesoramento e ver cales son esas necesidades desa persoa con DCA para a súa evolución, para a súa recuperación, porque xa temoslo dito aquí mil veces, cada persoa é un caso distinto, un caso particular. Estas recomendacións son por dous motivos: cada persoa ten unhas necesidades específicas, como decíamos, e estamos a falar moitas veces de gastos tamén moi importantes para as familias, para adaptar o fogar, por exemplo. Bueno, de todo isto vamos a falar unha vez máis coa terapeuta ocupacional de Sarela, con Alba Mouzo, que a temos xa o teléfono. Bo día, Alba.
Hola, bo día, Fran.
Como estás?
Moi ben.
Bueno, xa vamos a falar dun tema que preocupa, porque e moitas veces é así de así de claro, moitas veces preocupa polo alto custe que poida supoñer isto para unha familia. Pero vamos paso por paso, Alba, e contanos, en primeiro lugar, defínenos que é autonomía persoal. Que é? Defíneo.
A ver, se queremos dar unha definición, podemos falar dunha capacidade. Unha capacidade para que a persona poda levar a cabo as súas actividades da vida diaria de forma independente, pero non só que sea capaz de realizarlas físicamente, sino que tenga esa capacidade de poder controlar, de afrontar, e sobre todo de tomar a propia iniciativa, as decisións de como querer vivir, que eso pues é moi importante para todas as personas, decidir.
Que para unha persoa con DCA, ter autonomía é algo, bueno, supoñemos que é moi importante, e podemos facer unha idea co simple exercicio de ter empatía e poñernos na situación del, o que pode significar para nós esa independencia. Non todo o que facemos agora, se nos lo empezan a limitar, diríamos, carai, en isto consiste a historia, sí.
Efectivamente, a ver, para unha persona con dano cerebral, pois a autonomía implica, igual que para calquera outra persona, non é só unha capacidade, sino que tamén vamos a estar falando de un dereito. Entonces hai que garantir que as persoas, ao marxe de cal sean as súas capacidades, poidan desenvolver pois ese proxecto de vida do que falamos, basado na súa identidade, e poder ter un control sobre si mesmos. Entonces moitas veces sí que nos temos que parar a pensar e poñernos na pel, que a veces parece fácil, pero non o é. Nos fai un par de meses, facíamos aquí unha charla para as familias, no que falábamos sobre autonomía, sobre as adaptacións no domicilio. En esa charla, pois, a verdad que fixemos como varias dinámicas para intentarnos poñer na pel das personas, non? Que teñen, pois, desas secuelas das que xa temos falado noutros programas, as secuelas físicas, cognitivas, e a verdad que, pois, por exemplo, un simple feito como o de poder alimentarnos, para unha persona que perda capacidade de poder levar a comida a boca, pois o mellor non pode facelo por si mesmo, pero o simple feito de anticiparnos, decir de que é o que vamos a comer, como é a temperatura dese prato, estar atentos pois, ao seu control postural, que este ben posicionado, como estar, o sea, como responden a súa cara, se lle está gustando, pois danos moita información. Non é o mismo darlle de comer, estar falando co veciño do lado, que estar atentos a esas cousas, claro. Facelo participar en esa tarea.
Claro, estar atento a ese feedback, non esas reaccións.
Exactamente.
Estar atento, por suposto. Que son as axudas técnicas ou adaptacións para gañar esa autonomía que se perde con un DCA?
Bueno, cando falamos das axudas técnicas falamos de produtos de apoio, que o que van a facer é axudar a promover esa autonomía, a facilitar a non solamente a persona, senón tamén a familia, porque tamén hai axudas hacia o cuidador. Por exemplo, cando falamos de axudas para a movilidade, unha grúa tamén está orientada a familia. Pero aí tamén decir que a veces pequenos cambios no fogar, pequenas adaptacións que podamos facer, o simple feito de cambiar as cousas de lugar ou buscar as estrategias, pois xa nos van a permitir ganar autonomía, non solamente comprando un produto, sino modificacións que podemos facer, pois, sinxelas, pois cambiar as cousas dun lugar para outro, pequenas pistas, pois xa nos van a estar dando moitas veces apoio.
Nas últimas semanas estivemos falando das secuelas, non? Físicas, cognitivas, por exemplo. E da rehabilitación destas capacidades, non? Eu entendemos, creo que entendemos todos, que de pouco vale un traballo de rehabilitación si despois, por exemplo, na casa de cada un non facilitamos que esa rehabilitación teña un sentido, quero dicir que lle demos cabida a esa rehabilitación, non? Que non lle facilitemos as cousas para que esa rehabilitación, repito, teña consecuencias positivas.
Efectivamente, a ver, a importancia é poder generalizarlo. De nada vale que consiga maior forza muscular ou un maior movimento se ao final non van a levar a comida eu a boca por mí mismo, me van a dar de comer ou non me van a peinar. Entón, bueno, hai que tratar de promover esa autonomía e que eso teña unha continuidade no seu día a día. Poder generalizarlo o contexto da persona, que eso realmente é o máis importante, porque se non o traballo nunha sala, pois tampouco vai valer de nada, non lle vai a mellorar a calidad de vida da persoa.
Claro. Do mismo xeito que decimos que cada persoa é un caso particular, non se pode levar o mismo guión para todas as persoas en todo o proceso, non? E non é o mismo vivir pois nunha casa de planta baixa que unha casa con dúas plantas ou vivir nun cuarto piso sin ascensor, todo ese tipo de cousas, non? Pero nese momento de chegada, que adaptacións pode precisar un fogar estándar, máis ou menos normal, e cales son as máis importantes, as prioritarias?
A ver, aí é un pouco que comentabas ti ao principio. Sempre hai que analizar as necesidades específicas de cada un. Porque igual para unha persona o prioritario é poder acceder á súa vivienda, falando xa das barreiras arquitectónicas da rúa, e igual pues, outra persona non vai a ter alteracións da mobilidade, pero si necesita un entorno seguro. Entón, aí xa vamos a estar falando pues, outros dispositivos pues, que nos poñan en alerta, pues, si deixamos o gas encendido, que esa persona se acorde todos os días pues, de pechar a porta, ver as características tamén, si vive sola, si non vive sola. Entón, aí sempre hai que analizar o de cada un, a situación en particular. Entón, o prioritario vai a ser o que necesite esa persona e tamén un pouco en función da súa vida, porque non é o mismo que esa persona viva sola, que estea acompañada. Sí. Entón, bueno, hai que analizar sempre o contexto en xeral, tanto da familia como do entorno físico.
En canto a actividades tan cotidianas como o de vestirse, como o de comer, hai axudas en canto a ferramentas, non? Que nos facilitan coller ben o alimento, a comida, vestirnos, calzarnos, non? Todo ese tipo de cosas.
Exacto, a ver, hai axudas na alimentación, por exemplo, aí podemos estar falando pues, de cubertos adaptados, con, pues, por exemplo, con un mango máis grosso, que facilite pues, poder collelo, un reborde para prato, para unha persona que teña dificultades na coordinación e que o mellor o plato se lle vaya, pois aí facilitaríalle. E aí tamén é moi importante falar de que a persona sempre este ben posicionada, ou estar sentado nunha cadeira cómoda, ben achegado á mesa, cos brazos ben apoiados, tamén facilita moito a tarefa.
Claro.
A ver, xa non son os produtos tanto en sí, que sí que facilitan, pero tamén ter en conta todas esas partes.
Volvendo ao comezo da conversa, dicía eu, porque, bueno, é unha cuestión que está aí e non nos gusta a veces recoñecer que moitas veces actuamos por motivación económica, pero que é así, non? Este tipo de cousas poden ser caras ou moi caras, non sei, a verdade que non, descoñezo este tema e non sei se hai axudas, se pode optar alguna subvención. Bueno, non sei como funciona isto, como vai?
Pois mira, a ver, os produtos de apoio en general son caros, moitas veces non sempre pues, optamos por ver que posibilidades hai dentro do mobiliario, digamos, que non sea específico, porque hai veces que adaptacións non, pues, no mercado habitual pues, xa nos permite. Pues, o mellor un material antideslizante podemos comprarlo en calquer sitio. Entón, aí xa estamos abaratando costes. Sempre pensar en fórmulas low cost, porque hai produtos pois que non o subvenciona ou moitas veces as axudas cando chegan pois xa a persona tuvo que adiantar ese diñeiro. Entón, bueno, sí que no tema das cadeiras de rodas, sí que as subvencionan, están subvencionadas, hai un pouco tamén de acordo as características de cada un, pero despois de cara a obras nos edificios, aí que máis nos pode informar son as traballadoras sociais de referencia, hai unhas axudas, polo plan estatal de vivenda, que creo que salen con carácter plurianual, bueno, sí, hai que solicitalas, hai unha serie de requisitos, está un pouco orientadas, pois, eso, a instalación de ascensores, de salvascaleiras, produtos de apoio no entorno, pero o que ocurre é que moitas veces a persona ten que adiantar ese dinheiro previamente, hasta que salga a convocatoria. Entonces, bueno, hai que pensar siempre que é o prioritario.
Exactamente. Vale. E estas axudas, para ter así unha especie de resumen, na túa opinión, son mellorables ou moi mellorables?
Sí, eu creo que son moi mellorables en general, sobre todo porque moitas veces a persona cando sale do hospital enfrentase, bueno, a todo isto que xa falamos en anteriores programas, e a maiores encontrase con todas estas dificultades. Claro. A economía tamén soe ser pois algo que está aí presente en todo momento. Entonces, bueno, nalgúnha situación será máis fácil, pero noutra é complicada.
Sarela está moi presente, ou quere estar moi presente, dende o primeiro momento en que unha persoa sufre un DCA, un dano cerebral adquirido, quere estar moi presente por esa vontade de axudar, non? E aquí, nesta última pregunta, é donde creo que vos tedes un papel moi importante, porque nesas recomendacións que lle podrías dar agora mesmo a unha persoa nesta situación, unha delas é informarse e asesorarse, é así, non?
Sí, o asesoramento, sempre que busquemos profesionais que estén cualificados para isto, neste caso, pois, que máis nos pode axudar son os terapeutas ocupacionais e os fisioterapeutas, e no tema, sobre todo, das subvencións, pois, traballo social. Entón, que sempre, antes de salir do hospital, dirigirse a mercar todo aquilo que se nos ocurre que podrían facilitar, que primeiro que analicen ben a situación, que se informen, porque hai que probar tamén. Igual claro. Un produto que para unha persona lle pode ir moi ben, pois vemos que non é así.
Claro.
Entonces, trátase de ver cal é o prioritario e tamén ver outras opcións, porque hai cousas que sí que se poden facer na casa. Incluso, pois, un mobiliario pode adaptalo. Hai personas moi manitas que consiguen facer cousas moi boas. Entonces, bueno.
Sí. Bueno, pues aí, por exemplo, que acababa, o que estaba dicindo, por exemplo, aí é onde Sarela pues, ten a posibilidade de axudarnos e de asesorarnos, como acaba de decirnos Alba, pues, a través desas mesas informativas. Por exemplo, aquí na Estrada, recordamos unha vez máis, os vendres pola mañá, Sarela coloca unha mesa informativa, unha mesa de primeiro contacto entre as persoas que necesitan esa información e ese asesoramento e a propia asociación Sarela. Visitade tamén a web sarela.org, que tedes aí tamén moi información e o teléfono, por si necesitades tamén chamarlos, é o 981 57 70 37. Cada mércores están con nós, imos charlando pois coas distintas profesionais que forman parte de Sarela. Hoxe estivemos coa terapeuta ocupacional Alba Mouzo. Moitísimas gracias, Alba.
Gracias.
Bo día.
Hasta luego, bo día.